terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma Sangha. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanggaya. Pada pagi ini saya akan mulai perbincangan kita dengan mengutip ayat dari Dhammapada, yaitu ayat yang ke-256. Kita bacakan ya bersama-sama. Halaman 105 teks bahasa Indonesia. Saya ulangi ayat ke-256. Saudara-saudara bisa ikut membacakannya. Jika seseorang memutuskan suatu perkara secara sewenang-wenang, ia bukanlah seorang yang adil dan bijaksana. Seorang bijaksana seharusnya memutuskan suatu perkara setelah mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang disebut adil di sini dalam teks Palinya, kita lihat di sampingnya, itu dhammato. Memang kata dhamma atau dharma itu punya banyak arti. Kemudian kata bijaksana itu menyangkut istilah pandito. Jadi pandita itu orang yang bijaksana. Di sini kita lihat Buddha menghubungkan yang namanya adil dengan bijaksana. Karena tidak ada yang adil tapi tidak bijaksana. Ya. Ayat ini dikemukakan oleh Buddha sehubungan dengan sebuah peristiwa. Ada sejumlah biksu setelah selesai pindah patah, mengumpulkan dana makanan ya dari umat. Di tengah perjalanan, pada waktu akan kembali ke wihara, menghadapi hujan, sehingga mereka harus singgah di sebuah gedung pengadilan. Nah, di sana para biksu menyaksikan sendiri ada praktik mafia peradilan. Ada maklar kasus yang disebut apa? Markus. Beberapa orang hakim itu menerima suap lalu memutuskan bebas sebuah perkara. Ketika pengalaman ini disampaikan kepada Buddha, lalu Buddha mengatakan bahwa orang yang memutuskan sebuah perkara dengan dipengaruhi oleh rasa belas kasihan, atau dipengaruhi oleh keuntungan pribadi, dalam hal ini menerima suap, ya. Lalu tergesa-gesa, cepat-cepat memutuskan suatu perkara, dia tidak bisa disebut adil. Yang adil harusnya orang yang bijaksana, yang memeriksa dengan cermat mana yang benar, mana yang salah, mempertimbangkan bukti dan saksi sampai menemukan apa yang disebut kebenaran. Jadi adil, bijaksana ada hubungannya dengan kebenaran. Nah, pada waktu kita menghadapi sebuah situasi di mana kita melihat ada yang tidak benar, ada yang tidak adil, dalam hati kita itu bisa timbul yang disebut rasa ketidakadilan. Atau yang dimaksud sebetulnya rasa keadilan. Jadi dua kata yang kelihatannya satu positif, satu negatif, itu ternyata berbicara mengenai hal yang sama. Ya. Melihat bahwa ada suatu yang tidak pantas. Rasa keadilan itu adalah sebuah kesadaran mengenai kepantasan, kelayakan. Apa yang pantas dan layak? Itu menyangkut hak seseorang. Pada waktu orang merasakan, apakah dirinya atau orang lain tidak pantas mendapatkan haknya, di situ timbul perasaan tidak adil. Lalu rasa keadilan yang membuat mereka menunjukkan sebuah reaksi atau protes. Ini bukan cuma menyangkut masalah-masalah di pengadilan, bisa juga sampai ke soal-soal di luar pengadilan. Dan kita juga tidak perlu secara khusus membedakannya. Belakangan ini rasa keadilan itu di Indonesia terasa semakin menggelitik, ya kan? Atau menggeliat lah gitu. Ada kasus cicak buaya nyangkut pimpinan KPK, ya, yang bernama Bibit dan Chandra. Nah, ternyata sampai sekarang belum selesai itu, masih ada ekornya. Kemudian masyarakat luas itu menyampaikan reaksinya kan lewat Facebook. Selain demo-demo di jalan, ada kasus Prita juga begitu, ramai lewat Facebook, lalu terkumpulah sejumlah poin gitu ya, tanda apa, simpati dari masyarakat. Rasa keadilan masyarakat itu yang membangkitkannya. Rasa keadilan ini juga yang membuat kenapa saudara-saudara kita di bantaran Kali Cisadane di Tangerang itu melakukan demo. Mereka akan digusur, padahal tinggal di sana itu sudah lama sekali. Dan itu orang-orang miskin loh, punyanya ya cuma untuk tempat berteduh saja di situ. Sekarang mereka harus disingkirkan, lalu demo. Di Priok juga ada demo, sama menyangkut rasa keadilan, ya, yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Nah, akibatnya ternyata beda. Yang di Priok tiba apa? Bukan cuma gebuk-gebukan itu upaya saling bunuh kan akhirnya, ya. Kemudian bakar membakar, merusak. Di Tangerang kita dengar ada kejadian seperti itu tidak? Tidak. Yang membedakan apa? Sama-sama semua merasa ada yang tidak adil. Tapi kok walaupun sama-sama demo, akibatnya beda. Yang satu, yang di Tangerang itu tidak pernah membayangkan perlu memakai cara kekerasan. Kenapa? Latar belakang budayanya yang dipengaruhi oleh agama. Jadi Cina-Cina benteng itu turun-temurun dia belajar kan dari agamanya bahwa kekerasan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada perlawanan yang sifatnya merusak. Ya kan? Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Karena itulah kita mesti bersyukur bahwa kita bisa mengenal dan belajar agama Buddha, sehingga sekalipun kita melakukan protes karena melihat yang tidak adil, tapi caranya tidak merugikan orang lain. Kita tidak mau dirugikan kan? Kita tidak mau diperlakukan jelek. Kenapa kita mesti membuat orang lain rugi? Kenapa kita mesti membuat orang lain itu menderita karena perbuatan kita? Tapi kalau pada waktu kita melakukan protes, lalu kita yang menanggung beban penderitaan itu sendiri, tentu bukan masalah. Sehingga dalam kasus demo di Tangerang itu, yang saya tahu, Pak Ibu wanita itu melakukan protesnya dengan cara apa? Menggeletak di jalan. Biarlah itu kalau alat-alat besar datang mau melindas, silakan. Jadi mereka menantang itu alat-alat besar. Artinya apa? Berani mengorbankan dirinya sendiri, bukan mengorbankan orang lain. Karena kan ada yang protes dia bawa bom, yang jadi korban orang lain, ya. Tapi kalau di lingkungan Buddhis, cara-cara seperti itu tidak dikenal. Yang ada adalah kalau perlu mengorbankan diri sendiri untuk menggugah, membangkitkan kesadaran masyarakat luas. Seperti di Vietnam, kita pernah mendengar kasus biksu-biksuni juga bakar diri. Mungkin ada yang mencemooh, oh itu bunuh diri loh, jelek. Di situ pertimbangannya lain. Mereka yang membakar dirinya itu tidak terlihat menderita. Kalau dilihat fotonya, itu penuh kedamaian. Api tidak membuatnya sakit karena memang sudah mempersiapkan dirinya, ya. Itu sebuah bentuk protes. Dan memang protes ini seringkali kan perlu. Kalau tidak, masa kita melihat sesuatu peristiwa yang tidak adil, yang jelek gitu ya, kita biarkan di depan kita. Pada waktu kita mengatakan bahwa seorang umat Buddha itu berpegang pada Pancasila, kita tidak membunuh. Jangan berpikir bahwa baiklah saya orang baik karena saya tidak membunuh. Tapi kalau ada orang membunuh, atau terjadi pembunuhan di depan mata saya, ya saya biarkan saja. Itu keliru. Pada waktu kita menerapkan Pancasila, bukan hanya kita tidak membunuh, tapi juga kita harus berusaha berbuat untuk memelihara kehidupan, jangan sampai terjadi pembunuhan di depan mata kita. Jadi bukan pasif, kita harus aktif. Pada waktu kita mengatakan umat Buddha tidak mencuri atau mengambil yang bukan haknya, itu juga bukan pasif. Di satu sisi kita mengatakan kita tidak melakukan yang jelek, nah sebaliknya kita mesti melakukan yang baiknya. Kalau tidak mencuri, kebalikannya apa yang kita lakukan? Yang baiknya? Memberi. Kita tidak ngambil, tapi kita memberi. Jadi ada perbuatan aktifnya, ya kan? Nah ceritanya, iya, ada seorang pemuda yang melihat tampangnya saja sudah seperti tentara, ya, badannya kekar, gagah, dan memang sifatnya baik, dalam arti disiplin, tegas, berani, penuh tanggung jawab. Kata orang-orang, pemuda ini calon jenderal. Jadi si pemuda mengenali potensinya sendiri, berkeinginan untuk masuk dinas militer. Dia pergi mau mendaftarkan dirinya untuk masuk dinas militer. Di tengah perjalanan, dia melihat ada beberapa rakyat kecil sedang digebuki oleh polisi karena kepeduliannya. Dia dekati, dia bertanya dan memberi pesan, "Oh, untuk si polisi, pemuda ini kurang ajar, mau ikut campur." Sehingga si pemuda akan ditangkap oleh polisi. Pemuda ini melawan. Karena melawan, terjadi perkelahian. Akibatnya apa? Si pemuda mesti kabur, melarikan diri. Karena peristiwa itu, dia tidak bisa lagi masuk dinas militer. Akhirnya dia bergabung dengan siapa? Kaum Branal. Dan kemudian dia jadi kepala begal. Ya. Dan ternyata di antara orang-orang yang kerjanya begal, merampok, ternyata rupanya ada pahlawan juga. Kita semua tahu mengenai Robin Hood. Tahu ya? Robin Hood itu cerita beneran apa dongeng? Orang gak peduli deh. Pokoknya itu menjadi sebuah legenda, sepertinya benar saja. Jadi ada pahlawan lu mengambil dari orang-orang kaya, merampok, kemudian membagikan hasil rampokannya kepada orang miskin. Jadi Robin Hood orang baik bukan? Baik. Kalau ada yang bilang orang baik, saya tahu yang mengatakan itu dia orang miskin. Tapi kalau yang mengatakan itu tidak baik, pasti itu orang kaya, takut dirampok. Ya kan? Ternyata yang dikerjakan oleh Robin Hood itu ada baik dan buruknya. Baik buat si miskin, tapi jelek buat si kaya. Nah, bagaimanapun juga cerita ini sampai kepada anak-anak kita, lalu anak-anak berpikir Robin Hood adalah pahlawan hebat. Kalau anak-anak Buddhis, itu mesti kita tuntun pada waktu baca kitab Robin Hood, itu mesti didampingi. Kalau tidak, anak-anak kita pun nanti akan menjadi Robin Hood. Ya? Yeah? Mencuri dari bapaknya sebelum dari orang lain, dari bapaknya. Untuk apa? Nolongin teman-temannya yang berandal-berandal, yang uangnya habis dipakai foya-foya, sehingga mereka mengatakan miskin. Miskinnya karena foya-foya kan, ditolong sekarang oleh anak kita yang merampok dari bapaknya sendiri. Itu hati-hati. Ya, saya memang punya pengalaman gitu dengan orang yang mengeluh bagaimana ngurusi anaknya karena anaknya ngerampok dari bapaknya. Ya. Di Jakarta kita kenal tokoh yang lain, si Pitung, Pendeta Pitung. Ya. Orang Betawi itu. Itu juga legenda kan, Pitung pahlawan. Buat orang Belanda, si Pitung penjahat. Tapi buat rakyat kecil yang dijajah Belanda, Pitung adalah pahlawan. Buat orang kaya, Pitung menakutkan juga. Tapi buat orang miskin, Pitung itu hebat. Nah, rasa keadilan kalau kurang hati-hati akan menghadirkan tokoh-tokoh seperti tadi. Karena itu mesti didampingi dengan apa? Kebijaksanaan. Nah, kita tidak boleh melakukan apapun juga dengan alasan demi keadilan, lalu membuat hal-hal yang jahat, ya, yang jelek, yang merugikan pihak manapun juga. Rasa keadilan ini juga yang sebetulnya membuat seorang Kartini, belum lama ini kita merayakan hari Kartini, ya kan, berjuang untuk emansipasi. Apa itu emansipasi? Kebebasan. Tapi selalu kita mengartikannya persamaan dengan laki-laki. Dan dunia memang mengenal kaum feminis memperjuangkan feminisme untuk memperbaiki nasib perempuan. Kenapa mesti diperbaiki? Ya karena nasibnya jelek, ditindas oleh laki-laki. Ternyata di berbagai belahan dunia ini perempuan memang ditempatkan lebih rendah dari laki-laki. Kecuali Buddha menempatkan perempuan sebagai seorang manusia, bukan sebagai perempuan, sebagai seorang manusia. Laki-laki juga manusia. Kalau manusia dengan manusia sama tidak? Ya sama. Nah, rasa keadilan ini juga yang kita temukan pada waktu Buddha menolak kasta. Menurut sistem kasta, manusia itu dilahirkan berbeda berdasarkan keturunannya. Sejak lahir saja itu sudah dipilah tuh. Itu manusia mulia, yang ini manusia hina. Lalu derajat dibedakan, perlakuan juga menjadi berbeda. Timbul diskriminasi. Nah, diskriminasi ini jadinya bukan cuma menyangkut lelaki, perempuan, tapi juga menyangkut kedudukan sosial. Ya. Buddha menolak praktek-praktek diskriminasi. Begitu juga diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha berbicara mengenai bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik. Itu sebagai salah satu syarat dan kesejahteraan negara. Negara yang sejahtera memang harus kenal yang namanya demokrasi, kenal hukum, ya, kenal penghormatan atau ketaatan kepada pimpinan para sesepuh, gitu. Juga harus menghargai golongan yang tidak berdaya. Nah, di sini khususnya adalah perempuan. Karena perempuan di zaman itu memang tidak berdaya, dianggap punyanya laki-laki. Herannya, kalau lebih dari 2500 tahun yang lalu sudah ada orang seperti Buddha yang mau menempatkan perempuan sama dengan laki-laki, tapi sampai zaman sekarang masih saja ada perempuan yang ditempatkan nomor 2 di bawah laki-laki. Dan ternyata seringkali itu kesalahan si perempuan sendiri. Kalau saya baca ada sejumlah buku ya yang diterbitkan sebagai bentuk dari patidana. Di dalam buku itu di halaman belakangnya biasanya saya temukan pernyataan-pernyataan. Kalau orang yang menerbitkan buku, katanya bukunya buku dharma, buku agama, maka nasibnya akan berubah jadi baik. Orang miskin nanti akan jadi kaya dan sebagainya gitu. Di antaranya, kalau perempuan nanti pada kehidupan berikutnya akan dilahirkan jadi laki-laki. Saya nggak tahu, yang perempuan di sini apa pernah punya pikiran begitu? Saya pengen nanti jadi laki-laki. Kalau laki-laki umumnya kalau ditanya nggak akan ada yang mau mengatakan saya mau jadi perempuan. Udah sekarang merasa posisinya lebih enak dari perempuan kok, ya kan? Perempuan juga banyak yang berpikir karmanya lebih jelek dari laki-laki. Orang itu bisa jadi laki-laki, karmanya pasti lebih bagus gitu. Begitu. Kalau ini benar, kita mesti mempertanyakan karma siapa yang lebih baik, Ibu Megawati yang sempat jadi presiden, atau gitu, tukang sampah yang ngurusi sampah di rumah kita. Mana karmanya yang lebih baik? Tukang sampah itu laki-laki. Karma siapa yang lebih baik? Malah kita bisa bertanya lagi, ada manusia sebetulnya bisa laki bisa perempuan yang hidupnya terlantar, malah ada yang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Bayi-bayi yang ditinggal di jalan, dibuang di tempat sampah masih banyak kan? Ya, selalu masih kita dengar kasus itu berulang. Sebagai manusia karmanya lebih baik loh katanya daripada di binatang. Tapi lihatlah, ada anjing keluar masuk salon, dipeluk cium oleh wanita cantik yang sebetulnya banyak laki-laki juga pengen kan, tapi gak bisa, kalah oleh itu anjing. Karma siapa yang lebih baik? Persoalannya menjadi melebar. Rasa keadilan melihat yang tidak adil itu ya, itu muncul pada waktu kita melihat ada yang berbeda dengan kita. Kalau bedanya itu karena dia lebih jelek, biasanya bukan jadi masalah ya. Tapi kalau kita yang lebih jelek, itu baru jadi masalah. Kalau ada anak yang terlahir idiot atau tidak idiot tapi sakitan, cacat, salah siapa? Masyarakat dengan gampang sering mengatakan salah bunda mengandung. Kalau ada anak brengsek kemudian ditegur, anak itu dengan cepat mengatakan kenapa papa mama itu melahirkan saya, kan bukan maunya saya, katanya begitu. Jadi menyalahkan orang lain. Dan kalau tidak bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Ya kan? Tuhan sudah dari sononya menetapkan begini begitu, kok saya yang sial sih mengalami yang jelek tadi. Nah, perasaan diperlakukan tidak adil, menderita sesuatu yang tidak adil, itu cuma timbul karena perbandingan, pembandingan. Kalau kita tidak membuat pembandingan, tidak ada itu. Kita tidak mempersoalkan rasa keadilan kalau menyangkut diri kita sendiri yang hidup sendiri. Tapi karena kita berhubungan dengan orang lain kan, baru timbul ya rasa keadilan atau ketidakadilan itu. Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kepercayaan masyarakat umum bahwa seorang anak manusia itu dulunya memang berasal dari yang tidak ada, lalu ada menjadi manusia karena diciptakan. Karena diciptakan ya terima aja jadinya, mau lelaki, mau perempuan, mau cacat, mau sehat gitu ya, terima saja. Semua menyalahkan yang namanya takdir. Wah, sudah takdirnya. Tapi agama Buddha mengajarkan yang berbeda. Kita tidak mengatakan bahwa manusia menjadi begini atau begitu karena takdirnya. Karena sesuatu yang ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya. Tapi kita selalu mengatakan karena perbuatannya. Betul kan? Di dalam kitab Anguttara Nikaya 5 halaman 291 itu Buddha mengingatkan bahwa seseorang itu menjalani siklus kematian dan kelahiran, kematian, lahiran berulang-ulang. Itu namanya siklus samsara. Ya. Menanggung akibat perbuatannya yang lalu. Jadi kita bukan muncul dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Pernah ada kita yang dulu-dulu sebelumnya. Nah, berdasarkan perbuatan kita yang dulu-dulu itu, kita mengalami sekarang apa yang disebut buahnya, akibatnya. Nah, yang istimewa, agama Buddha mengajarkan kita bukan cuma menerima buahnya tadi, tapi kita bisa mengubahnya, memperbaikinya. Karena itulah kita butuh ajaran Buddha. Karena itulah Buddha menjadi penyelamat untuk kita. Kalau tidak ada Buddha, kita seperti juga orang yang tidak pernah belajar agama Buddha, cuma tinggal terima nasib saja. Tapi karena kita belajar dari Buddha, kita bisa berusaha mengubah diri kita. Ya, saya akhiri sampai di sini pembicaraan saya, dan nanti kita lanjutkan dengan sharing pendapat ya. Bisa juga tanya jawab. Hadirin bisa mempersiapkannya dalam bentuk tertulis. Soalnya nanti kalau ada yang mau mengajukannya secara lisan. Ya. Terima kasih.